Ridicăm în picioare și să citesc câteva cuvinte din Cartea Sfântă, scrise în Evanghelia după Ioan, capitolul 4, începând cu versetul 35, pagina în Scriptură, 1029, și o să citim până la versetul 38. Ioan, capitolul 4, versetul 35 la 38, pagina în Sfânta Scriptură, 1029. Nu ziceți voi că mai sunt 4 luni până la seceriș? Iată, eu vă spun, ridicați-vă ochii și priviți holdele, care sunt albi acum gata pentru seceriș. Cine seceră primește o plată și strânge o roadă pentru viața veșnică, pentru ca și cel ce seamănă și cel ce seceră să se bucure în același timp. Căci în această privință este adevărată zicerea, unul seamănă, iar altul seceră. Eu v-am trimis să secerați acolo unde nu voi v-ați ostenit și alții s-au ostenit. Și voi ați intrat în osteniala lor. Amin. Vă invit să reocupați lucrurile. Prin harul lui Dumnezeu suntem din nou în Casa Sfântă, în casă de rugăciune, loc din care putem din nou să privim în cuvântul lui Dumnezeu și motivați de ceea ce auzim de cuvintele sfinte pe care Mântuitorul Iisus Hristos le-a spus atunci și acolo, să putem să le transpunem în viața noastră, acum și aici, și să putem, în puterea cuvintelor acestora care au fost atunci spuse, să le găsim aplicația practică pentru noi în zilele de astăzi. Și dorim ca Domnul să ne binecuvinteze pe fiecare. Cuvintele pe care noi le-am citit în această seară, în casa Domnului, sunt cuvinte prinse într-un context mult mai larg a unei zile pe care Domnul Iisus Hristos a trăit-o pe pământul acesta, în mod special o zi în care călătoria, trecând din partea de nord a Țării Sfinte spre partea de sud și dorind să treacă prin partea de centru, numită Samaria, din Galileea în nord, să ajungă în Iudeea în sud. De obicei, evreii făceau un ocol trecând Iordanul prin Perea și apoi din nou retrecând Iordanul să ajungă undeva înspre Ierusalim la cei care locuiau în Iudeea, ocolind zona aceasta de mijloc, numită Samaria, zonă pe care cei mai mulți o desconsiderau din pricina trecutului ei istoric, din pricina faptului că oamenii care trăiau acolo erau oameni amestecați cu alte națiuni care au fost aduse atunci când asirienii au deportat pe locuitorii acelei zone și au adus o altă populație de o altă naționalitate, cu alte obiceiuri, cu altă religie, și care s-a amestecat cu poporul băștinaș, care a rămas dintre cei săraci și cu alții, și au format o amestecătură de oameni pe care evreii în vremea aceea îi considerau necurați, spurcați, oameni nedemni de crezare, oameni care nu au acea țintă și acel scop bine definit, închinare înaintea singurului Dumnezeu adevărat, și avea o amestecătură în viața religioasă, în mod special și nu numai. Ei, în acest context, Domnul Iisus Hristos se întâlnește cu o femeie care venea ziua în amiaza mare să ia apă de la o fântână pe care a săpat-o Iacov în timpul vieții lui, o fântână foarte veche, și care a fost surprins de Domnul Iisus Hristos într-o discuție, discutând cu ea despre apă, despre darul lui Dumnezeu, despre familia ei, punând întrebări extraordinar de importante, am spune noi, n-am fi cunoscut niciodată atâtea lucruri minunate pe care Domnul Iisus Hristos le-a spus dacă femeia aceasta nu trimitea aceste, sau nu era provocată discuția aceasta de întrebările pe care ea le-a pus. Unde trebuie să se închine oamenii, cum trebuie să se închine oamenii, așteptarea care o avea ea pentru Mesia. Și în discuția aceasta foarte particulară pe care Domnul Iisus Hristos o are, ucenicii se apropie, aud această discuție pe care o au cu această femeie spre finalul ei, nu-l întreabă nimica pe Mântuitorul, care i-a trimis între timp pe ei să cumpere ceva de mâncare. Ei s-au întors înapoi și au fost surprins să vadă femeia cum a plecat de lângă ei și s-a dus să cheme pe oamenii din sat care impresionați de ceea ce a vorbit ea, de ceea ce a spus ea, au venit grămadă mare afară din Sihar, din Samaria, localitatea aceasta a Samariei, să audă, să vadă pe un om pe care ea l-a numit în felul acesta, este un om care mi-a spus tot ce am făcut. Omul acesta este un proroc, este ceva special, nu vă chem eu să vedeți pe oricine. Și chemarea aceasta i-a provocat pe ceilalți să vină. În timp ce ei veneau, în timp ce femeia a alergat acolo și i-a chemat pe oamenii aceștia, Domnul Iisus Hristos are o stare de vorbă cu ucenicii, vorbind despre această lucrare de evangelizare, această lucrare provocatoare pentru oameni, această lucrare la care oamenii erau supuși de acum de Mântuitorul Iisus Hristos. Gândind în acest context și la ceea ce Domnul Iisus Hristos a pregătit pentru femeia samariteancă și apoi pentru ucenici, am crezut de cuvință să avem acest cuvânt înaintea noastră, tocmai ca un preludiu înaintea acestei lucrări de evangelizare, lucrare pe care cu ajutorul lui Dumnezeu o purtăm încă în rugăciune și pentru care ne rugăm Dumnezeu să o facă să fie cât mai binecuvântată și roditoare. Doamne ajută la lucrul acesta! Ei, pentru aceasta, Domnul Iisus Hristos lasă sau lansează o provocare, care ar trebui să fie atitudinea ucenicilor atunci când Domnul Iisus Hristos, Mântuitorul, vrea să vorbească altor oameni, vrea să îi convingă, vrea să le vorbească inimilor sau oamenilor care vin în prezența Domnului Iisus Hristos. Și această provocare era rostită de Domnul Iisus Hristos prin cuvintele: ridicați-vă ochii și priviți. Uitați-vă cum se desfășoară lucrarea lui Dumnezeu. Învățați, cu alte cuvinte, vrea să le spună ucenicilor care erau încă în școala aceasta, în învățătura Domnului Iisus Hristos, ca niște începători în a cunoaște tainele împărăției lui Dumnezeu și de a le spune și de a împărtăși și altora despre aceste taine ale lui Dumnezeu și totuși, care sunt provocați de Domnul Iisus Hristos, ridicați-vă ochii și priviți. Ce ar trebui să privim? Este o provocare pe care Domnul Iisus Hristos a avut-o pentru ucenicii de atunci, pentru cei 12, și este o provocare a zilelor noastre. Ridicați-vă ochii și priviți. Și sub această etichetă, sub acest titlu, aș vrea să ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu și să vedem, pentru a pregăti o lucrare de evangelizare în care Domnul Iisus Hristos să se descopere mai multor suflete, așa cum mai târziu samaritenii mărturiseau, începând din versetul 39, zice Scriptura, mulți samariteni din cetate au crezut în ceea ce era Iisus și în ceea ce spunea Iisus din pricina cuvintelor sau a mărturiei acestei femei care zicea, mi-a spus tot ce am făcut. Când au venit samaritenii la el, au rugat să rămână la ei și el a rămas acolo 2 zile. Mult mai mulți au crezut în el din pricina cuvintelor lui. Deci într-o situație de evangelizare de la om la om sau atunci când oamenii sunt aduși în fața cuvântului lui Dumnezeu, Iisus Hristos le spunea ucenicilor, voi să priviți, să vă ridicați ochii. În primul rând trebuie să fie o privire cu atenție îndreptată. O privire în care să se vadă și în care să descoperim lucrarea pe care o face Dumnezeu. O privire atentă, cu interes. O privire în care să înțelegem care este planul și voia lui Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos le spune, începând cu versetul 35, nu ziceți voi că mai sunt încă 4 luni până la seceriș. Adică erau într-o perioadă când grânele erau încă foarte mici, când mai erau încă 4 luni pentru seceriș. Dacă am spune secerișul ar fi în iulie-august și dăm înapoi încă 4 luni de zile, erau probabil într-o perioadă asemănătoare cu perioada în care noi trăim. Mai este mult până la seceriș, mai este mult să se coacă, mai este mult să se pregătească, mai trebuie efort, mai trebuie soare, mai trebuie ploaie, mai trebuie atâtea pentru ca holdele să fie gata de seceriș. Nu ziceți voi așa? Mai este vreme! Sau nu este vremea potrivită, cu alte cuvinte? Ei, când este vorba de lucrarea lui Dumnezeu, de Evanghelia Mântuitoare și de expunerea oamenilor la Evanghelia Mântuitoare, întotdeauna suntem chemați să privim cu atenție modul în care lucrează Dumnezeu. Oamenii și noi putem să spunem, mai este vreme sau nu e vremea. O, mai luni de zile mai trebuie așteptat până când să fie pregătit ceva sau cineva pentru Domnul. Și totuși Domnul să spună, uitați-vă bine. Voi ziceți, mai sunt 4 luni, dar uite ce vă spun eu. Ridicați-vă ochii, holdele sunt albe, coapte. E gata, acum e momentul. De aceea cred că prima provocare pentru noi, pentru fiecare în parte, este haide să ne uităm cu atenție cum lucrează Dumnezeu. Dumnezeu începe să lucreze în viața oamenilor într-un mod cu totul neașteptat, deodată, sau lucrarea lui Dumnezeu poate să fie în timp, în ani de zile. Când înconjurându-l cu dragoste, cu bunătate, când arătându-i îndurarea și bunătatea lui, dintr-o dată omul să fie pregătit pentru o expunere în fața cuvântului lui Dumnezeu și în felul acesta să fie prins, așa cum era spusa biblică, în mănunchiul celor vii. Prins într-un snop împreună cu cei ce sunt mântuiți și prezentați după aceea în fața lui Dumnezeu, în fața Mântuitorului. Doamne, dă-ne și nouă o putere de aceasta, de a privi lucrurile lui Dumnezeu, de a privi perioada și timpul în care Dumnezeu lucrează. În cartea lui Isaia, de mai multe ori, este scris în capitolul 40, în capitolul 51, despre această privire atentă, despre această chemare pe care o are Dumnezeu pentru poporul său, în mod special, de a privi atent. Cum lucrează Dumnezeu? Cum își desfășoară Dumnezeu lucru? În 40:26 vine și spune, ridicați-vă-ți ochii în sus și priviți. Cine a făcut aceste lucruri? Cine a făcut să meargă după număr și în șir oștirea lor? El le cheamă pe toate pe nume. Așa de mare este puterea și tăria lui că nici una nu lipsește. Adică Domnul a zis, dacă vreți să vedeți ordinea în care eu lucrez și modul în care lucrez cu atâta exactitate, priviți spre cer, priviți spre astăzi, priviți spre lucrarea mâinilor mele. Fiți atenți la aceasta. Privirea aceasta atentă, îndreptată spre lucrurile lui Dumnezeu, ne dă posibilitatea să înțelegem modul în care lucrează El. Apoi, în capitolul 51:6, din nou se face această apelare. Ridicați ochii spre cer și priviți jos pe pământ, căci cerurile vor pieri ca un fum și pământul se va preface în zdrențe ca o haină și locuitorii lor vor muri ca niște muște, dar mântuirea mea va dăinui în veci și neprihănirea mea nu va avea sfârșit. Adică priviți cu atenție și înțelegeți vremea în care voi trăiți, în care noi trăim, în care suntem provocați să privim cu mai multă atenție, să înțelegem lucrurile pe care Dumnezeu le face. Normal să spunem, poate nu este vremea. Indiferența noastră ne poate deseori împiedica ca să privim lucrurile așa cum le vede Dumnezeu. Apoi, necredința noastră ne poate face să nu vedem lucrurile așa cum le vede Dumnezeu. Este un exemplu extraordinar în Scriptură, când Domnul Iisus Hristos îl cheamă pe unul dintre cei care erau nenorociți, orbi, și se atinge de el și îi spune, uită-te acum, deschide ochii și privește. Și el spune, văd, dar văd oamenii ca niște copaci. Și Domnul Iisus Hristos din nou își pune mâinile pe el și îi spune, uită-te țintă sau atent. Și când s-a uitat țintă, vederea s-a stabilit. Nu știu exact, există în Scriptură mai multe metode. Domnul Iisus Hristos n-a avut o singură metodă de a vindeca cel puțin această boală, orbirea. Dar metoda aceasta mi se pare foarte potrivită să o punem alături de această privire pe care Dumnezeu are ca și chemare pentru noi. Uită-te țintă, privește țintă spre El, spre Dumnezeu. Ni se pare oamenii, poate Domnule, nu sunt pregătiți. Mărimea lor, sunt ca niște copaci, nu deslușim probabil așa de bine. Dar Domnul Iisus Hristos a zis, uită-te cu atenție, uită-te mai bine și vezi, oamenii nu sunt ca copaci, oamenii rămân. Oamenii. Privirea îndreptată spre cei care sunt semenii noștri trebuie să fie o privire reală. Al doilea lucru privind la această ridicare a ochilor este privește situația reală, așa cum este. Nu trăim într-o lume ireală, o lume a fanteziei. Trăim într-o lume bolnavă, trăim într-o lume cu necazuri. Trăim într-o lume prinsă de boli, de păcate, de plăceri, de minciună, de atâtea neajunsuri, de multe lucruri stricate, mincinoase. Ne izbim zi de zi de acestea. Zi de zi ne uităm în ochii oamenilor care ne mint surzând. Zi de zi ascultăm pe alții și vedem pe semenii noștri care cu atâta libertate, mai profund, mai scufundați, sunt în păcate, în vicii, în lumea aceasta prinsă de diavolul, în care oamenii nu au nicio șansă să poată să se smulgă. Nu există nicio șansă ca cineva din lumea aceasta, păcătoasă, murdară, mizeră, bolnavă, să se poată ridica și să spună: eu nu mai vreau să stau aici, ci mă scol în capul oaselor și gata, am terminat-o cu lumea aceasta. Nimeni nu poate prin eforturile proprii. Este nevoie de o mână puternică a lui Dumnezeu, care să intervină acolo și, cum zice omul lui Dumnezeu David în Psalmul 40, m-ai scos din groapă, din fundul mocirlei și tu mi-ai pus picioarele pe stâncă și în gură mi-ai pus o cântare nouă, o laudă pentru Dumnezeu. Mulți au văzut lucrul acesta și s-au temut de Dumnezeu. Când Dumnezeu intervine în viața unui om, când noi ne uităm la viețile oamenilor care trebuie schimbați, transformați, dezbrăcați de toate stările în care ei trăiesc, rupte legăturile și lanțurile în care oamenii sunt prinși, prin păcatele pe care le trăiesc zilnic, cu care s-au obișnuit, Biblia ne spune: privește cu o privire reală. Privește cu o privire reală. Să privim lumea așa cum este. Lumea nu este frumoasă. Lumea nu este încântătoare, lumea nu este atât de atrăgătoare încât să poți să ai satisfacție de ea. Și lumea, zice Biblia, dacă cineva o iubește, este în vrăjmășie cu Dumnezeu. Lumea, sistemul ei, trăirea lumii este într-o continuă vrăjmășie cu sistemul și cu gândirea lui Dumnezeu. Așa cum este ea, la toate nivelele, la toate nivelele de vârstă, la toate nivelele de ocupație, fie religioasă, politică, economică, socială, lumea cu sistemul ei este și a fost întotdeauna împotrivitoare lui Dumnezeu. De aceea Biblia ne spune, dacă privim și ne ridicăm ochii, haide să vedem lumea așa cum este. S-ar putea lumea deseori să ne împiedice, să ne atragă, să ne încânte privirile. Există exemple din Scriptură. Singura fată pe care a avut-o Iacov între 12 băieți, cu numele de Dina, într-una din zile, vă dați seama, era singura fată între 12 băieți. S-a gândit: domnule, eu toată ziua stau aici, ce rost are? Mă duc să văd ce fac fetele țării. Și când a ieșit să vadă ce fac fetele țării, nu da se pare peste nicio fată, ci numai peste un băiat. Și l-a găsit pe Sihem, care era băiatul conducătorului zonei respective, un băiat probabil frumos, cu multă perspectivă, cu vorbe frumoase, și care s-a apropiat de ea și a fost încântată. Și zice Biblia, a amăgit-o și a necinstit-o. El a căutat să o mângâie, după aceea să-i spună: auzi, nu e așa mare greșeala asta, fii cu minte, oricum te iau de soție, vei fi nevasta mea, fii pe pace. Dar ea a venit acasă și frații ei au zis și a zis: cum, asta e o mișelie, domne, ce a făcut? Ce mângâiere, ce vorbe să stea, lasă că vei fi soție. Asta este o necinste care a fost adusă. Și mânia lor a crescut așa de mare încât au făcut și ei o faptă pe măsura mâniei lor, în care Iacov a spus: nu vreau să-mi stea sufletul meu la sfaturile lor și să iau parte la mânia lor. Nu a făcut în felul acesta să rezolve problema mânindu-se și omorând pe cei care, împreună cu Sihem, pe toți cei care locuiau acolo, să-și răzbune sora. Problema a fost la ea, nu a văzut lumea cu nenorocirile ei, cu capcanele ei, cu pericolele ei, cu amăgirile ei, ci a crezut că lumea este încântătoare. Când Biblia ne spune să ne ridicăm privirea și să privim spre lumea aceasta, ne spune: vedeți lumea așa cum este ea, o lume bolnavă, O lume care are nevoie de intervenția lui Dumnezeu. De aceea ne rugăm, de aceea intervenim înaintea lui Dumnezeu și spunem: Doamne, salvează pe semenii noștri, Doamne. Cum ne-ai salvat pe noi, salvează și pe alții, Doamne. Scopul și unul dintre scopurile bisericii este acesta, să se pună la dispoziția lui Dumnezeu pentru a fi salvați alți și alți oameni. S-au hotărât cândva oameni curajoși să facă un punct de salvament undeva la marginea mării, unde era deseori pericol de naufragiu. Și cele mai multe dintre accidentele care se întâmplau în zona respectivă și cele mai multe persoane care au ajuns în pericol acolo au fost salvate de acești bărbați bravi și curajoși. Dar toți care au venit acolo au fost atât de entuziasmați și de recunoscători încât a zis: Domnule, voi stați aici numai într-un pic de încăpere, haideți că vă facem noi o casă mare și cu tot ce trebuie. Ei, la casă mare trebuia mai mulți funcționari și alții și alții. Și oamenii și-au pierdut timpul și au început să se ocupe de lucrurile administrative și de cele ce trebuia și alții muriau undeva aproape de ei. Mână de oameni a zis: măi, noi ne pierdem timpul și ne-am uitat scopul. Scopul nostru este să vedem realitatea așa cum este. Aici mor oameni. Și s-au despărțit de organizația respectivă și s-au dus să salveze oameni așa cum făceau și înainte. Și ei și mai puțin ceilalți. Dar iarăși oamenii au fost salvați și din nou i-au vizitat pe salvator și au zis: voi aici stați, păi vrem să vă facem confort de cum au vecinii voștri. Și din nou altă clădire, și din nou altă administrare, și din nou o altă denumire a acesteia. Și așa s-au presărat și s-au mulțit pe partea aceea o zonă, s-a făcut o zonă turistică foarte frumoasă, foarte prosperă, cu hotele, cu tot ce a trebuit. Dar undeva la marginea ei, într-un pichet mic, o mână de oameni curajoși și dârji salvau vieți. Pentru că singurii care au văzut așa cum trebuie văzut, erau cei care au început și care aveau pe inimă și dorința aceasta: noi trebuie să-i salvăm pe oameni. Toți ceilalți se puteau duce în zona respectivă la relaxare, toți ceilalți se puteau vedea să viziteze, să vadă programe de salvare, să poată să viziteze, să vadă poze și intervenții pe care le-au făcut cândva în timp în istorie, toți cei care s-au perindat pe acolo. Dar alții care au privit așa cum trebuie, au rămas credincioși cauzei pe care au avut-o. Pe Domnul Iisus Hristos nu l-a impresionat nimic din lumea aceasta, cât l-a impresionat necazul, plânsul, bolile oamenilor, pentru că aceea era realitatea. Chiar diavolul s-a prezentat în fața lui ispitindu-l și zice Biblia, l-a dus pe un munte înalt și mare și a arătat toate frumusețile și bogățiile lumii și a spus: ție ți le voi da, numai închină-te mie. Înapoi a mea, Satano, a zis Mântuitorul Iisus Hristos. Căci este scris: numai Domnului Dumnezeului tău să te închini și numai pe El să-L slujești. Slăvit să fie Domnul! Pentru că l-a respins pe diavolul și n-a fost corupt de imaginea frumoasă a lumii. Lumea poate să fie frumoasă pe afară, încântătoare, dar lumea este bolnavă, nenorocită, lumea este apăsată de diavolul, lumea merge spre un dezastru, lumea merge spre moarte. De aceea când Domnul Iisus Hristos le spune celor de aici: ridicați-vă ochii și uitați-vă la oamenii ăștia, în contextul nostru, și ăștia sunt oameni, chiar dacă voi ziceți sunt samariteni. Și ăștia sunt oameni care au același chip ca al lui Dumnezeu și ăștia sunt oameni pentru care Dumnezeu și-a trimis pe Fiul Său în lume. Și ce este cel mai interesant lucru este, a rămas 2 zile la ei și a mâncat cu ei și a stat cu ei și a vorbit cu ei 2 zile. Așa ceva n-ar fi făcut niciun evreu al vremii de atunci. Dar Domnul Iisus Hristos a zis: priviți așa cum trebuie priviți oamenii. Toți trebuie să fie salvați și ăștia trebuie să aibă șansă și zic: Doamne, dă-ne și nouă înțelepciune. Să nu fim așa de selectivi în a alege pe oamenii care să-i prezentăm, să-i aducem înaintea Domnului Iisus Hristos sau expune Evangheliei predicate, ci să știm fiecare om trebuie să aibă cel puțin o ocazie, dacă nu 3 ocazii, să audă cuvântul lui Dumnezeu, mântuirea, salvarea și Doamne ajută-ne la lucrul acesta. Următoarea privire trebuie să fie o privire cu credință. Uitați-vă la holde, a zis Domnul Iisus Hristos, Ele sunt albe, acum, gata pentru seceriș. N-a văzut pe nimeni. Nu era nimic ce ar fi putut să vadă cu ochii aceștia naturali, dar prin credință puteau să vadă lucrarea lui Dumnezeu. Uită-te la cei din casa ta. Ei pot să fie gata în vremea aceasta. Crede lucrul acesta. Bizuie-te pe Domnul și pe cuvântul lui Dumnezeu. Bizuie-te pe Domnul și pe Cel care poate să lucreze în felul acesta. Tot în cartea lui Isaia este interesant, Isaia, cum de atâtea ori îi provoacă pe evrei să-și ridice privirile. În capitolul 49, cu 17 și 18, ni se spune în cuvântul lui Dumnezeu în felul următor despre această ridicare a privirii privind prin credință la ceea ce se va întâmpla. Și zice Scriptura în 17 din 49, fiii tăi aleargă, dar cei ce te dărâmase și te pustiseră vor ieși din mijlocul tău. Ridică-ți ochii de jur împrejur și privește. Toți aceștia se strâng, vin la tine. Pe viața mea, zice Domnul, căci te vei îmbrăca cu toți aceștia ca și cu o podoabă și te vei încinge cu ei ca o mireasă. Toți aceștia care vin, toți aceștia care se apropie de tine, fiii tăi, zice, aceștia care se întorc, se strâng la tine. Versetul 20, fii aceștia de care ai fost lipsită vor spune mereu în urechii tale, locul este prea strâmb pentru mine, fă-mi loc ca să mă pot să mă așez. Și vei zice în inima ta, cine i-a născut? Căci eram fără copii și eram stiarpă, eram roabă și izgonită. Cine a crescut? Rămăsesem singură. Unde erau aceștia? De aceea așa vorbește Domnul Dumnezeu. Iată, voi face neamurilor semn cu mâna și îmi voi înălța steagul peste popoare. Ele vor aduce înapoi pe fiii tăi în brațele lor și vor aduce pe fiicele tale pe umerii tăi. Te vor hrăni împărași și împărătese și te vor alăpta. Împărăteselor te vor alăta și te vor închina cu fața la pământ înaintea ta și vor linge țărâna de pe picioarele tale ca să știi că eu sunt Domnul și că cei ce nădăjduiesc în mine nu vor fi dați de rușine. Amin. Era vorba despre o privire a credinței. De aceea Israel, reprezentat aici prin femeia aceasta izgonită, singură, fără copii, întreabă, dar de unde, Doamne, de unde mai sunt fii ăștia? Cum vei face? Cum, Doamne, vei aduce din nou copii? Când cine a născut? Cum au crescut ei fără protecție? Zice, dar în urechile tale vei auzi numai așa. Auzi, fă-mi loc, e prea strâmt aici. Doamne, fă lucrul acesta și la noi. Să poată să spună, măi, fraților, e prea strâmt aceea, mă, parcă nu mai e loc. Hai să mai facem un loc în care oamenii să fie mântuiți. Era o privire a credinței, era o privire pe care Dumnezeu aștepta să o aibă acest popor al său, poporul evreu. Și era și este o provocare pentru noi. Privim prin credință la lucrările lui Dumnezeu, la cum lucrează Dumnezeu Mântuitorul nostru. Privind în Isaia capitolul 60, în versetul 4, din nou cuvântul lui Dumnezeu ne spune despre această privire a credinței. Și zice Scriptura, ridică-ți ochii împrejur și privește, toți se strâng și vin la tine, fiii tăi vin de departe și fiicele tale sunt purtate pe brațe. Dumnezeu să mai aducă înapoi pe prinși de război. Pe cei ce au fost amăgiți, înșelați de diavolul, prinși din nou în lanțuri, prinși din nou în păcate. Dar pentru asta ne trebuie credință. Dar pentru asta ne trebuie înaintea lui Dumnezeu o stare de insistență. Doamne, mai ridică-ți tu oameni din orașul acesta, privind spre orașul acesta. Așa de mult este procentul a oamenilor care trăiesc așa cum vor și așa de puțin este procentul celor care îl caută pe Dumnezeu. Să mai pună Dumnezeu procente și pentru cei care vor sluji pe Dumnezeu. Privirea aceasta, în schimb, trebuie să fie o privire cu multă seriozitate. Există un pericol iminent, există o urgență pentru oameni. Când Domnul Iisus Hristos le spune, ridicați-vă-ți ochii, le spune cu toată seriozitatea. Oamenii aceștia sunt un potențial pentru Dumnezeu, dar oamenii aceștia, cei nemântuiți, sunt încă într-un mare pericol. Sunt oameni într-un mare pericol. Lui Ezechiel, în capitolul 33, prorocul Ezechiel a primit misiunea aceasta, misiunea unei priviri pline de seriozitate. În capitolul 33, versetul 6, Dumnezeu îi dă, îi trasează această însărcinare și îi spune în felul următor. Dacă însă străjerul va vedea venind sabia și nu va suna din trâmbiță, și dacă tot poporul nu va fi înștiințat și vor veni sabia și va răpi viața vreunui om, omul acela va pieri din pricina nelegiuirii lui, dar voi cere sângele lui din mâna străjerului. Și acum cu 7, acum fiul omului, te-am pus străjer peste casa lui Israel. Tu trebuie să asculți cuvântul care iese din gura mea și să-i înștiințezi din partea mea. Când vei zice celui rău, răule, vei muri negreșit. Și tu nu-i spui ca să-l întorci de la calea lui cea rea, răul acela va muri nelegiuirea lui, dar sângele lui îl vor cere din mâna ta. Dar dacă vei înștiința pe cel rău ca să se întoarcă de la calea lui și el nu se va întoarce, va muri nelegiuirea lui, iar tu îți vei mântui sufletul. Este o mare responsabilitate și așa mare seriozitate în această privire atentă la lucrul lui Dumnezeu. Suntem datori înaintea Domnului de a spune și altora, uite sabia, este pericol, moartea pândește pe oameni, diavolul înșală pe oameni, capcanele lui sunt și astăzi puse și bine întinse, numai să fie prinși oamenii în ele, numai să minimicească, să fure, să junghe, să prăpădească. Suntem chemați să ne ridicăm privirea și să vedem și această latură a pericolului cu toată seriozitatea și să putem striga cu toată seriozitatea la oameni care sunt în pericol pentru ca să fie salvați. Aceasta era și dorința Mântuitorului, aceasta era și așteptarea Mântuitorului. Dar pentru aceasta, Biblia ne spune să privim cu rugăciune și deschidem Scriptura în Matei capitolul 9, unde Mântuitorul Iisus Hristos le vorbește în același context al secerișului, al privirii acesteia, a evangelizării și a lucrării pe care vrea să o facă Dumnezeu și El le spune următoarele cuvinte, versetul 37, de la 36. Când a văzut gloatele, i s-a făcut milă de ele și pentru că erau necăjite și risipite ca niște oi care n-au păstor. Și atunci le zice din nou ucenicilor, mare este secerișul, dar puțin sunt lucrătorii. Rugați dar pe Domnul secerișului să scoată lucrători la secerișul lui. Asta înseamnă o privire și apoi disponibilitate pentru Dumnezeu. Uitați-vă, holdele sunt albe, dar degeaba holdele sunt albe dacă n-ai seceră. Dacă nu sunt secerători, dacă nu sunt oameni care să transpire, care să ostenească, de aceea Domnul Iisus Hristos vine și le vorbește aici. Vă chem acum să intrați în osteniala altora. V-am chemat pe voi unde n-ați semănat voi să secerați. Dar și la semănat este ostenială și este transpirație și la secerat de asemenea. Se întâmplă câteodată să intri în osteniala altora și cu atât mai mult este bucuria de plin, a zis Domnul Iisus Hristos, ca cel ce seamănă și cel ce secere să se bucure în același timp. Să poți să-i spui, uite măi, i-am spus, Dumnezeu a lucrat și după ani de zile s-a întors la Dumnezeu. S-a întors și l-a văzut pe Dumnezeu. Dumnezeu i s-a descoperit, Dumnezeu l-a mântuit, Dumnezeu i-a dat viață și lucrul acesta nu este un lucru puțin. Și lucrul acesta este un lucru mare, dar ni se cere, privește prin sau cu rugăciune. Doamne, așa de mare, Doamne, atâta de lucru, Doamne, atâta disponibilitate nu se mai găsește la o mână de oameni, ci mai mult să se înroleze în această slujire a lui Dumnezeu. Gata, sunt holdele coapte, sunt albe, gata de seceriș. Înseamnă că trebuie oameni care să secere. Mă bucur la noi în biserică să fie cel puțin vreo 100 de surori ca Rut. Asta n-avea secere. Dar se ducea după urma secerătorilor, ne zice Biblia, și strângea spic cu spic. Spic cu spic. Nu lăsa nimic ca să rămână, chiar era și legea aceasta din Israel, pe vădvă, pe sărac, pe străin, să nu strânge toate spitele, să-i lasă, să ia și ei ce mai iese, ce mai cade de acolo. Măcar să ai un spic, să avem câte un spic, ca ea. A venit și a adus soacră ei și a zis, Domnul a fost cu mine, așa binecuvântare, dar unde ai fost? Zice, în aria unui anumit Boaz. Și Naomi a înțeles bine, nu la voia întâmplării ești tu acolo, ci e sub privirile lui Dumnezeu. Oriunde te-ai duce, că ești un snob, că ești un spic, că sunt puține boabe, totul este valoros înaintea lui Dumnezeu. Ce este greu, totul este valoros. Hoaspă și pliavă, să fie grămadă și să fie remorci întregi. Pe nimeni nu-l interesează. Paiele mai puțin interesează, dar bobul să fie cules fiecare și pus. Ni se spune în Biblie, va veni vremea seceratului mare, când niciunul dintre noi nu vom fi secerători, ci îngerii vor fi secerătorii, care îi va strânge pe toți oamenii, pe cei ce sunt greu curat, credincioși și slujitori al lui Dumnezeu, îi pune în grânarul lui Dumnezeu. Iar pe cei ce sunt pliavă sau neghină, care n-au nimic cu Dumnezeu și de la Dumnezeu, îi va arde într-un cuptor aprins. Doamne, păzește de lucrul acesta! Și o ultimă privire, privind la aceasta și ridicându-ne ochii, privim spre răsplătirea lui Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos le-a spus, cel care, cine secedă, primește o plată și strânge o roadă pentru viața veșnică. Asta înseamnă, dacă acum te uiți bine și îți ridici privirea, sufleci mânecile și curge transpirația și te pui la treabă, există o răsplată dată de Dumnezeu. Există o viață care merită trăită în felul acesta pentru Dumnezeu. De aceea suntem provocați și noi în această seară să ne ridicăm privirile. Să ne ridicăm privirea și după aceea să ne punem la treabă. Domnul Iisus Hristos le spune ei, lor, este adevărată zicerea dinainte. Unul seamănă și altul seceră. Eu v-am trimis să secerați acolo unde nu voi v-ați ostenit. Alții s-au ostenit și voi ați intrat în osteniala lor. Nicăieri nu ne spune că se face fără ostenială. Nicăieri nu ne se dă garanția vei avea dacă vei sta cu mâinile în sân. Nicăieri nu ni se spune privește doar și Dumnezeu va lucra. Nu, nu. Uită-te întâi cu atenție, vezi nevoia, vezi pericolul care este, uită-te cu seriozitate, cu credință, suflecă-ți mâinile, mânecile și după aceea la treabă. Doamne ajută-ne! Nu uităm până astăzi expresia unor surori bătrâne din America care au primit apelul nostru al bisericii atunci când noi am trimis o scrisoare în care răspundeam dorințelor, le-a spus vrem să vă ajutăm cu ceva și ne-am scris pe foaie și atunci când i-a mărturisit sora mi-a rămas asta în minte extraordinar. I le-a spus, am luat foaia, scrisoarea, am citit-o, ne-am rugat și după aceea am trecut la treabă. Nu se poate mai bine ca așa. Să iei, să citești, să auzi, să te rogi și după aceea la treabă. Eu cred că asta ne trebuie și nouă. Și apoi Dumnezeu să binecuvinteze lucrarea mâinilor noastre. A zis Moise în ultimul verset al Psalmului 90. Da, Doamne, binecuvintează lucrarea mâinilor noastre. Amin.